У Мянску 18 година, вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня в нашей программе. У КДБ Беларуси заявили, что они николи не затримливали российского бизнесовца Максима Финского. Про арешт Финского в Беларуси поведомило российское выдание «Коммерсант». Улады обещают утримать рост коштов жилево-коммунальной господарцы на ровне 5 доляров в наступные 2 года. Про это сегодня заявил у национальном сходе вице-премьер Анатоль Калинин. Делегаты Конгрессу Международной Федерации Футболу обирают президента. Беларусь подтримливает кандидатуру иорданского принца Али. Але не глядя на недавние арешты и коррупционные скандалы, прогнозуется, что посаду заховая Зепп Блаттер. Гэтыя ды і іншыя навіны пазней у нашай праграме, а зараз пра міжнародныя падзеі з імі Сергей Навумчык.
Добрый вечер. Злучаныя Штаты Амерыкі падверглі рэзкай крытыцы ўказ прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна аб нанясенні на дзяржаўнай таямніцы звестак аб ваенных стратах падчас спецаперацыі ў мірны час. Як заявіў сёння прадстаўнік дзяржаўнага дэпартамента ЗША Джэф Радка, гэты ўказ з'яўляецца відавочнай спробай Масквы схаваць дадзеныя аб гібелі расійскіх вайскоўцаў падчас сакрэтных аперацый на тэрыторыі Украіны. Мы разглядаем гэты ўказ як спробу схаваць тое, што вядома ўсім. А менавіта тое, што апорная сапраўдная служба расійцы на брыфінгу для журналістаў у чацвер. Джэф Радка адзначыў таксама, што дзейнічаюць на тэрыторыі Украіны расійскія вайсковыя часткі, і яны часта здымаюць пры гэтым сваю уніформу, таксама пазнавальныя знакі і не маюць пры сябе ніякіх пасведчанняў. Больш за тое, яны перафарбоўваюць свае транспартныя сродкі і выдаляюць з іх выявы нацыянальнага дзяржаўнага сцягу Расіі. Расія ў сваю чаргу сцвярджае, што ўказ Пуціна не мае да Украіны ніякага дачынення. Як заявіў сёння раней прэсавы сакратар Пуціна Дмітрый Пясков, указ накіраваны на ўдасканаленне законадаўства аб дзяржаўнай таямніцы. Расійскія ўлады лічаць затрыманых ва Украіне расійцаў Александра Александрова і Евгенія Рафеева наймітамі і паліцыянтамі ЛНР. Такую пазіцыю выказаў консул Расійскай Федэрацыі Алексей Грубы на канферэнцыі, якая адбылася сёння ў Кіеве з удзелам адвакатаў затрыманых Константином Кравчуком і Оксаной Соколовской. Про гэта паведамляе агенцтва «Уніан». У цяперашні час афіцыйная пазіцыя Расіі, па словах Грубага, такая, што гэтыя вайскоўцы, якія ў снежні 2014 года завершылі тэрмін кантракту, найміты і нічога агульнага з расійскім войскам не маюць, паведаміў Кравчук. У той жа час консул адзначыў, што Расія робіць усё магчымае, каб не дапусціць выхаду такіх, як ён выказаўся, наймітаў за межы так званых ЛНР і ДНР. Гэта, па словах дыпламата, шкодзіць іміджу Расіі. Евген Рафеев і Александр Александров былі затрыманы украінскімі вайскоўцамі ў Донбасе 16 траўня. На допыце яны заявілі, што з'яўляюцца расійскімі вайскоўцамі з брыгады ГРУ. Міністэрства абароны Расіі гэта адмаўляе, сцвярджаючы, што да войска яны не маюць ніякага дачынення, паколькі звольніліся яшчэ ў снежні. Прадстаўнікі так званай Луганскай народнай рэспублікі заявілі, што Александр Якаўлеў і Яўген Ярафеев з'яўляліся службоўцамі так званай народнай міліцыі Луганскай народнай рэспублікі. Украінскія ўлады абвінавачваюць грамадзянаў Расіі ў тэрарызме. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас ў інтэрнэце www.svaboda.org.